ในการบรรยายครั้งที่สามนี่จึงต้องบรรยายเกี่ยวกับความรู้รอบตัวของอานาปานสติต่อไปครั้งหนึ่งก่อนอีกครั้งหนึ่งอีกเพราะว่าจะต้องบรรยายการปฏิบัติโดยตรงในหมวดที่หนึ่งกับพระภิกษุที่เขาจะเริ่มการอบรมในวันพรุ่งนี้มันเหมือนกันจึงไม่สามารถจะทำสองอย่างซ่อนกันเหมือนกันสองอย่างได้วันนี้จึงไม่บรรยายการปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับอานาปานสติหมวดที่หนึ่งยังไม่บรรยายขอพูดเรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับอานาปานสติในชั้นลึกหรือพิเศษออกไปอีกสักครั้งหนึ่งก่อนซึ่งจะเรียกว่าข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติขอให้ตั้งใจฟังให้ดีว่าพรุ่งนี้จะบรรยายพร้อมกันทั้งแก่ภิกษุและแก่ท่านทั้งหลายในการปฏิบัติโดยทรงหมวดหนึ่งเรื่องข้อเร้นลับนี่ก็มีหลายอย่างที่ควรทราบแล้วก็มีประโยชน์บางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิแบบนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่เป็นไสยศาสตร์ไม่เป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เนื้อเหตุผลอะไรไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์หรือมันเป็นพุทธศาสนาสยะแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นเราจะต้องกระทำกันอย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องของคนตื่นไม่ใช่คนหลับสยะแปลว่าหลับเป็นเรื่องของคนหลับคือไม่ต้องมีเหตุผลจะงมงายกันเท่าไรก็ได้จะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่มันเป็นสิ่งที่ควรทราบเพราะว่ามีบางหมู่บางคณะเขาทำอย่างกับไสยศาสตร์ต้องจุดธูปจุดเทียนทำพิธีรีตองบูชาอ้อนวอนขอร้องไหวมาโปรดให้มาช่วยให้สำเร็จโดยเร็วครั้งโบราณเขาก็ทำกันเหมือนกันลักษณะอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพ้นสมัยแล้วที่จะทำอย่างนั้นขออย่าได้คิดไปในแง่ของวิทยาศาสตร์จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้สำเร็จนี่ไม่ต้องทำถูกทำมันตรงแล้วมันก็ได้ผลทันทีในลักษณะที่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทางวัตถุมันเป็นเรื่องทางจิตใจแต่วิธีการของมันก็อย่างเดียวกันคือต้องทำด้วยเหตุผลด้วยความถูกต้องด้วยพิสูจน์ค้นคว้าทดลองจนพบไปความสำเร็จประโยชน์เนี่ยขออย่าได้เอาเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาปะปนอย่าได้คิดแม้แต่ว่าเป็นเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์ไม่ต้องมีมันเป็นเรื่องที่ทำตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติแล้วความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองอย่าเอาความหมายของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทีนี้ก็อยากจะให้ทราบถึงประวัติเรียกว่าประวัติกันแล้วกันของไอ้การกระทำที่เรียกว่าอานาปานสตินี่ซึ่งของมีมาแต่ดึกดำบรรพ์จนไม่รู้ว่าครั้งไหนก่อนพระพุทธเจ้าการนานไกล เขาก็รู้วิธีที่จะจัดการกับลมหายใจ ให้เป็นประโยชน์ที่สุด สิ่งที่เรียกว่าปานะ หายใจเข้าอาปาณะหายใจออกไอ้ปาณะคำนี้เป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าปราณปาณะเป็นบาลีปราณเป็นสันสกฤตเรื่องเกี่ยวกับปราณเนี่ยเขารู้กันมานานแล้วแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาในหมู่คนเหล่านั้นว่ามันเป็นตัวชีวิตจริงๆเรียกว่าปราณชีวิตของธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปแล้วเราก็สูดหายใจเข้าไปหายใจชีวิตเข้าไปเนี่ยก็คือไปเพิ่มชีวิตหรือทำให้ชีวิตสดชื่นเข้มแข็งเมื่อถูกวิธีดูมันก็หน้าหัวมันคล้ายกับว่าเรารู้จักกันในสมัยนี้ว่าออกซิเจนเป็นธาตุชนิดหนึ่งหรือเป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่ช่วยการหายใจช่วยให้เกิด การบำรุงร่างกายอย่างดีถ้าสูดออกซิเจนเข้าไปมากมันก็ได้ผลดีแล้วก็มีวิธีสูดนี่ดูจะล่าหลังไอ้คนสมัยนู้นเป็นพันปีก็ได้พวกที่เขารู้กันแต่ครั้งก่อนนู้นในนามว่าปราณแล้วก็สอนกันในเรื่องจะสูดเข้าไปอย่างไรจะทำอย่างไรจะควบคุมอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดให้มีกำลังมากที่สุดกระทั่งเป็นกำลังกับจิตใจมีกำลังกับจิตใจ ทีแรกมันก็จะเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์เขารู้จักทำอย่างนั้นสบายดีสบายดีสบายยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำกันมาต่อมามันก็สูงขึ้นไปจนเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์เป็นฤทธิ์เป็นเดชไปก็ได้แล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของศาสนามันก็หมดความเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเมื่อทำได้แล้วมันก็มีความสงบกายสงบใจสงบทุกอย่างมีร่างกายที่ดีมีระบบประสาทที่ดีมีจิตใจที่ดีก็เรียกกันอย่างนี้ว่าอานาปานสติ ความหมายของคำนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าระลึกหรือกำหนดอะไรก็ตามอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้น คุณอยู่ที่นี่คิดถึงบ้านที่กรุงเทพคิดอยู่ทุกหายใจเข้าออกตอนนั้นก็เรียกว่าคุณทำอานาปานสติเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าทำทุกครั้งที่หายใจเข้าออกจะกำหนดอะไรก็ได้กำหนดลมหายใจเองก็ได้กำหนดสิ่งอื่นก็ได้ถ้ามีการกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วมันก็เป็นอานาปานสติควรจะรู้จักมันเป็นอย่างดีที่สุดคิดถึงคนรักทุกหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติคิดถึงคนเกลียดศัตรูผู้อาฆาตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติไม่ว่าจะคิดอะไรหรือกำหนดอะไรอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็มาเป็นเรื่องทางศาสนาเรื่องทางดับทุกข์โดยพระพุทธเจ้าท่านปรับปรุงขึ้นให้ถึงขนาดสูงสุดจนดับทุกข์กับกิเลสป้องกันกิเลสของมนุษย์ได้ในระบบของพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติโดยทั่วไปในอินเดียเขาก็มีใช้กันทุกลัทธิแหละไม่จะแตกต่างกันโดยวิธีอะไรบ้างก็เรียกว่าการบังคับลมหายใจก็เรียกว่าปราณายามะปราณอายามะเป็นปราณายามะการควบคุมบังคับปราณคือลมหายใจนัดที่อื่นก็มีใช้แต่ใช้ไปโดยหลักการหรือวิธีการของเขาแล้วแต่เขาต้องการอะไร ความมุ่งหมายก็คล้ายๆกันเพื่อจะดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เรามีแบบของเราที่สมบูรณ์แบบตามที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดไว้แล้วสอนไว้พระพุทธเจ้าเองก็จะได้ศึกษามาจากที่ก็มีอยู่ในเวลานั้นเป็นของธรรมดาสามัญประชาชนรู้จักทำคนหนุ่มทั้งหลายก็จะต้องทำเป็นมันเกี่ยวกับไอ้ความสุขภาพอนามัยหรือฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรก็ตามพวกคนหนุ่มเหล่านั้นถ้าเป็นนักเลงหน่อยเขาก็ยิ่งต้องการนะ ข้อความก็มีว่าพระพุทธเจ้านี่ทำอานาปานสติตั้งแต่เมื่ออายุ7 ขวบก็ พาไปในงานแรกนาขวัญประทับนั่งใต้ต้นว่าเจริญอานาปานสติทำให้เงาของต้นไม้นะหยุดไม่หมุนไปตามไม่เคลื่อนไปตามแสงอาทิตย์ถึงขนาดนี้แล้วก็แปลว่ามันแพร่หลายมากนะพระพุทธเจ้าก็เข้าใจดีที่ทำได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆเมื่อตัดสู้แล้วก็ปรับปรุงขยับขยายสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามความประสงค์มันจึงเกิดเป็นระบบอานาปานสติชนิดที่เรากำลังจะปฏิบัติกันอยู่หรือทำความเข้าใจกันอยู่แยกเป็น4 หมวดหมวดละ4 ขั้นเป็น16 ขั้นด้วยกันสมบูรณ์แบบที่สุดนี่เรียกว่าอานาปานสติในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาไม่ใช่ไสยศาสตร์มีหลักการหรือวิธีการอย่างเดียวกับวิทยาศาสตร์หากแต่ว่าเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้เพื่อความถูกต้องหรือไม่หลงทางทีนี้มันมีพิเศษที่ว่าอานาปานสตินี่ได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องการอะไรนอกออกไปจากตัวมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวที่จะใช้ปฏิบัติและศึกษาถ้ากรรมฐานแบบอื่นมันต้องการอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็มีแล้วก็นอกอยู่นอกไปจากตัวบางทีต้องเที่ยวหอบเที่ยวหิ้วไปก็มีนี่ไม่ต้องมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าลมหายใจอย่างหนึ่งแล้วเวทนาความรู้สึกนี่อย่างจิตนี่อย่างแล้วก็ธรรมะที่จะศึกษาออกจากสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างมันล้วนมีอยู่ในตัวไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมไม่ต้องเที่ยวหอบเที่ยวหิ้วให้รุงรังถ้าทำที่ไหนก็ได้เราเดินไปที่ตรงไหนก็พร้อมจะทำที่ตรงนั้นไม่ต้องพิเศษในเรื่องหาสถานที่อะไรไปนั่งลงที่ตรงไหนก็พร้อมที่จะทำที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าไม่จำกัดสถานที่ไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็ทำกสิณก็ต้องเที่ยวหิ้วหอบดวงกสิณพวกชัดดินเขาก็มีบริขารมากในการทำสมาธิภาวนาตามแบบของเขายังมีบริขารมากเครื่องประกอบมากนี่เราไม่ต้องอย่างนั้นไม่ต้องอย่างนั้นแต่ว่าจะทำชนิดที่ค้นคว้าสังเกตศึกษาจากข้างในจะเป็นรีเสิร์ชก็ได้เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ก็ได้มันค้นมันคว้ามันคั้นออกมาคั้นเอาความจริงออกมาจากข้างในคือภายในจิตใจออกมาจากภายในทั้งสิ้นนี่คอยรู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะค้นจะคิดจะเค้นจะเน้นอะไรก็ตามออกมาจากภายในคือให้รู้ความจริงออกมาจากภายในนี่ก็ควรจะเข้าใจไว้จะได้แน่ใจจะได้เบาใจมันจะได้ง่ายขึ้นอีกมากทีนี้อานาปานสตินี่มุ่งหมายนิพพานผลสุดท้ายคือนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายของพุทธศาสนาการทำอานาปานสติมุ่งหมายที่นั่นจะเป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพพุติชั่วเวลาที่ ในบ้านในเรือนตามธรรมดานี่ก็ได้นิพพานจริงเป็นพระอรหันต์ก็ได้เราทำอานาปานสติเนี่ยเพื่อบรรลุจุดสูงสุดจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาหรือว่าเพื่อความสะอาดสว่างสงบซึ่งเป็นความหมายของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ได้คอยรู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีหัวใจเหมือนกันเลยมีความสะอาดจากกิเลสสงบจากความทุกข์แล้วก็สว่างจากอวิชชาความโง่พระพุทธท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านสอนความเป็นอย่างนั้นให้ผู้อื่นคือพระธรรมและพระสงฆ์ปฏิบัติได้ก็เป็นอย่างนั้นนะหัวใจพระพุทธหัวใจพระธรรมหัวใจพระสงฆ์เหมือนกันคือมีความสะอาดสว่างสงบอานาปานสติก็มุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมายที่จะถึงความสะอาดสว่างสงบ เป็นพระพุทธเป็นพระธรรมพระสงฆ์โดยหัวใจ ที่หน้าหัวก็ว่าไม่ต้องลงทุนซื้อหาเป็นเงินเป็นทองมันได้มาเปล่าๆตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานให้เปล่าไม่ต้องลงทุนซื้อปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ได้มาเปล่าๆของอะไรๆที่เรามีต้องไปซื้อไปหามาต้องลงทุนซื้อแต่นี้นิพพานเนี่ยไม่ต้องซื้อคือเป็นของให้เปล่าให้ฟรีนี่จะว่าจะต้องสละออกไปสละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานออกไปออกไปออกไปจนไม่มีปาทานเหลือก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีทุกข์ขอให้ตั้งใจไว้มันถูกตรงวันนิพพานนี้ให้เปล่าแล้วคุณจะเรียกว่าลงทุนก็ได้ลงทุนในอานาปานสติมันเหนื่อยบ้างหรือเสียเวลาบ้างแต่ก็ยังเรียกว่าให้เปล่าอย่างนั้นแหละถือไว้ว่ามันมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เราจะได้กำไรกำไรล้วนไม่ต้องลงทุนมันลงทุนเท่าที่มีอยู่แล้วเท่าที่มันมีอยู่แล้วชีวิตต้องลงทุนอยู่ในตัวแล้วนั่นก็เป็นชีวิตธรรมดาอยู่แล้วนี่สวมทับลงไปในการกระทำที่มันจะได้กำไรมหาศาลออกมาเป็นมรรคผลนิพพาน ทีนี้ที่ควรจะทราบไว้เสียเลยก็ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทท่านก็เคยศึกษามาแล้วเรื่องอริยสัจนี่เข้าใจว่าเคยอ่านกันมาแล้วเรื่องอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมั้งทุกข์คือความทนทรมานสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์กับนิโรธนิโรธดับเหตุนั้นเสียแล้วก็มรรคมันก็ได้เป็นการเป็นอยู่หรือเป็นการปฏิบัติไปเป็นเช่นนั้นดับทุกข์เสียแล้วก็มีวิธีที่ดับทุกข์นั้นเรียกว่ามรรคอนาปานสติเนี่ยเป็นตัวดับทุกข์หรือเป็นมรรคอยู่ในตัวสรุปสั้นที่สุดเหลือแต่สมาธิกับปัญญาศีลแฝงตัวอยู่ในนั้นโดยไม่ต้องแสดงหน้าตาอะไรออกมาถ้าทำอานาปานสติได้มันก็ปิดกั้นกิเลสตัณหาได้หรือจะให้ชัดลงไปก็ว่าจะสกัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ให้ปรุงไปในทางที่จะเป็นทุกข์แต่ปรุงไปในทางที่จะดับทุกข์เพราะว่ามันมีสติมาเนี่ยได้สติมาจากการปฏิบัติแล้วเอาสติมาควบคุมผัสสะเมื่อมีผัสสะในชีวิตประจำวันนี่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจสำหรับรู้สึกภายนอกมี5ภายในมี1พอสัมผัสด้วยอายตนะนี้ทั้งไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือโง่ไปในตอนนั้นแล้วมันปรุงไปทางเป็นทุกข์เ ผัสสะให้เกิดเวทนาโง่โง่ที่น่ารักก็หลงรักที่น่าเกลียดก็หลงเกลียดที่เป็นสุขก็หลงรักที่เป็นทุกข์ก็หลงเกลียดนี่มันก็เกิด ตัณหาอุปาทานถ้ามีสติตรงที่ผัสสะไม่เกิดเวทนาโง่โง่อย่างนั้นมันรู้ดีว่าสักว่าเวทนามันไม่หลงไหลในเวทนาเทียมแม้จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ไม่เกิดกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดทุกข์กระแสปฏิจจสมบัติก็เอียงไปทางดับทุกข์ไม่เป็นทุกข์จะช่วยให้เรารู้จักวิธีที่จะอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่มันเป็นบวกและเป็นลบเรามีสติรู้สึกตัวไม่ไปหลงบวกหลงลบก็เช่นเดียวกับที่ว่าในผัสสะนะไม่หลงมันก็ไม่หลงเวทนาซึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบนี่ควรจะมีไว้ให้มากเป็นเรื่องนอกออกไปก็ได้ไม่เกี่ยวกับคำว่าอนาปานสติเกี่ยวกับผู้ที่อยากจะมีชีวิตเนื้อบวกเนื้อลบไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ยึดถือบวกลบให้เป็นทุกข์เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปอย่างที่เรียกกันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว่า positive หรือ negative ยุ่งทั้งนั้น positive ก็ยุ่งประจำแบบ positive negative ก็ยุ่งประจำแบบ negative อยู่เนื้อจะดีกว่าจะอยู่เนื้อได้ก็เพราะมีสติเท่านั้นแหละมันจึงรู้ว่าเธอว่าอนาปานสตินี่ช่วยให้มีสติชนิดที่สามารถจะอยู่เนื้อบวกหรือเนื้อลบจิตใจไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มองอะไรในแง่ร้ายหรือในแง่ดีจะมองอะไรในแง่ที่ว่าไม่ใช่ตนมันว่างเปล่าไม่ต้องมองมันในแง่ร้ายไม่ต้องมองมันในแง่ดีมันยุ่งทั้งสองแง่นี่เป็นเหตุให้เราได้รับประโยชน์สูงไปอย่างนี้ที่นี่มันก็ยังสูงไปกว่านั่นอีกคืออานาปานสตินี่เมื่อเจริญอยู่จะมองเห็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงซึ่งไม่ควรยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนเรื่องนี้เป็นหัวใจของความรู้ทั้งหมดของพุทธศาสนาคือเห็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันจะมีตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันตัวตนโดยสมมติเรื่องนี้จำไว้เป็นหลักว่าไอ้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนไม่ใช่ตัวตนนั่นถูกต้องมีตัวตนมันหลงยึดติดมากไม่มีตัวตนอะไรเช่นเลยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยก็ไม่ดับทุกข์อะไรได้แต่ว่ามีตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนนี้มันอยู่ตรงกลางครั้งนี้มีตัวตนครั้งนี้มันไม่มีตัวตนตรงกลางมีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่าอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วมันไม่เกิดการปรุงแต่งที่เป็นกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นได้เราต้องการเห็นอนัตตาอย่างละเอียดที่ลึกอย่างที่ลึกเราเห็นผิวนี่มันไม่พอเห็นให้ลึกจนไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นนับตั้งแต่อนาปานสติขั้นที่หนึ่งเห็นลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นก็อนัตตาลมหายใจจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็อนัตตามันจะสงบลงไปก็อนัตตาเวทนาเป็นปีติก็ดีเป็นสุขก็ดีก็เป็นอนัตตาจะเห็นเป็นอนัตตาได้ทุกขั้นทั้ง16ขั้นแล้วยังจะเห็นว่าในสรุปหมวดเป็นหมวดแล้วยิ่งเห็นชัดเลยทั้งหมวดออกมาพิจารณาแล้วกายเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาธรรมะเป็นอนัตตาอานาปานสติมีประโยชน์สูงสุดช่วยได้มากที่สุดในการที่จะให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาเห็นอนัตตาคือเห็นธรรมะเห็นความจริงในพระพุทธศาสนา ทำให้กลายจากบุตุชนเป็นพระอริยเจ้าเห็นอนัตตามากขึ้นไปก็เลื่อนเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงขึ้นไปเห็นอนัตตาในระดับหนึ่งก็เป็นโสดาบันเห็นมากขึ้นไปอีกก็เป็นสกิทาคามีเห็นมากขึ้นไปอีกก็เป็นอนาคามีเห็นมากขึ้นไปอีกก็เป็นอรหันต์นี่การเห็นอนัตตาเนี่ยมันพิเศษอย่างนี้คือถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง เห็นอนัตตาชัดเจนชัดเจนเราจะศึกษาฝึกฝนการเห็นอนัตตาอย่างละเอียดถี่ยิบไปทีละขั้นละขั้นบางพวกก็สอนเห็นเป็นเพียงนามรูปนามรูปไม่ใช่ตัวตนก็ได้เหมือนกันแต่สู้เห็นเป็นอนัตตาซะเลยไม่ได้เพราะนามรูปก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นในความหมายของการเป็นอนัตตาจะประเสริฐที่สุดมันก็มีเบื้องต้นก่อนเห็นก็คือเห็นอนิจจังทุกขังนี่คงจะได้เคยได้ยินกันมาแล้วทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาสามคำนี้แพร่หลายมากก็ควรจะศึกษาว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรเห็นอนิจจังก็คือเห็นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยร่างไม่อยู่ที่ความที่มันไม่ฟังเสียงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยมันจึงเกิดปัญหาคือความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อย ที่ต่อต้านมันไม่ไหวจะมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังต่อต้านมันไม่ไหวนั่นคือความเป็นอนัตตาชั้นต้นที่เห็นได้ง่ายๆเด็กๆก็พอจะมองเห็นได้ก็เห็นลึกลงไปลึกลงไปจนว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วิญญาณเจตพูดอย่างที่เข้าใจกันท่านนอกพุทธศาสนาไปก็มีอนัตตามีอัตตาอัตตาที่เรียกว่าตัวตนเรียกเป็นอัตมันก็มีในภาษาสันสกฤตเรียกว่าเจตพูดก็มีเรียกว่าวิญญาณก็มีเรียกว่าบุรุษก็มีหลายชื่อแต่ความหมายก็คืออัตตา พวกฮินดูพวกพราหมณ์ก็มาสอนกันอย่างนี้แล้วมาสอนไว้ในหมู่คนไทยเราก่อนพุทธศาสนามามันยังเลื้ออยู่เป็นอัตตาเป็นชนิดเจตพูดเวียนว่ายตายเกิดข้าวออกกับร่างกายนี่นั่นก็มีนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาแต่มาปนกันจนแยกกันไม่ออกแล้วก็ถือกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มารู้กันสมัยศึกษาอานาปานสติให้ดีรู้ว่าไม่มีอัตตาชนิดนั้นก็ไม่มีจิตที่มันคิดนึกได้แล้วมันทำอะไรได้ตามธรรมชาติของจิตกับร่างกายที่มันอยู่ใต้อำนาจของจิตจิตใช้ทำอะไรก็ทำได้คิดนึกกันได้รู้สึกกันได้โดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาถ้าเป็นอย่างลัทธินู้นก็มีอัตตานะมีอัตตานะคือตัวตนเศรษฐพูดวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ละชื่อหลายชื่อแต่ตัวเดียวกันนะสำหรับจะเข้ามาสิงอยู่ในชีวิตนี้พอชีวิตพอร่างกายนี้ตายก็ไปหาที่สิงใหม่กายใหม่ไปพบหน้าใหม่ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ก็ข้าวออกอย่างที่เขาพูดเด็กๆงงพอนอนหลับนี่อัตตาเจตพูดนี่ออกไปเที่ยวกลับมาตื่นจึงจะรู้สึกเหมือนอย่างเดิมอีกจึงจะตื่นถ้าเจตพูดไม่กลับมาก็ตื่นไม่ได้เจตพูดก็ออกไปเที่ยวเวลาหลับนี่ไม่ใช่เรื่องพูดนี่ไม่ใช่พูดแต่ก็มีพูดมีสอนกันอยู่แต่ดึกแต่โบราณในหมู่คนไทยที่ถือพุทธอย่างคนเป็นคนฮินดูคนแก่คนเฒ่าก็ถือกันอย่างนี้หนังสือธรรมะแล่มยุคก่อนๆนู้นก็เคยพูดอย่างนี้พูดว่าเจตพูดนี่ออกมาทำหน้าที่เห็นทางตาเห็นด้วยตาออกมาทำหน้าที่ฟังทางหูออกมาทำหน้าที่กลิ่นทางดมกลิ่นทางจมูกมารู้รสทางลิ้นมาสัมผัสผิวหนังทางกายนี่ก็แต่เจตพูดออกมาทำอย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มีมันรู้ได้โดยผัสสะโดยระบบประสาทโดยที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในตัวมันเองไม่มีเจตพูดชนิดนั้นเมื่อพวกนั้นมีอัตตาอย่างนั้นเราก็ไม่มีอัตตาอย่างนั้นนี่สิ่งที่ทำอะไรได้แต่ไม่ใช่อัตตา เนี่ยช่วยให้รู้จักสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าสังเกตให้ดีนี่บอกไว้ล่วงหน้าเลยนะถ้าสังเกตให้ดีทุกขั้นตอนที่ทำอนาปานสติจะเข้าใจเรื่องนี้จะมองเห็นสิ่งนี้ว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เจตพูดไม่ใช่วิญญาณอัตตาที่ไหนนี่เตรียมกลัวว่าถ้าจะรู้สึกอย่างนี้ทุกขั้นตอนที่จะทำอนาปานสติต่อไปนี่ประโยชน์นี้มันสูงสุดนะที่จะทำให้ได้ความรู้เรื่องอนัตตาอนัตตาข้อต่อไปที่อยากให้ทราบเป็นความรู้ว่าเป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติอานาปานสติอย่างที่เราจะปฏิบัติกันเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงแต่ถูกมองข้ามด้วยเหตุอะไรก็เหลือที่จะกล่าวแล้วในสมัยนี้ไปเอาสติปัฏฐานอย่างอื่นอย่างเฟ้ออย่างมากมายในมหาสติปัฏฐานสูตรมากมายมหาศาลฮะไม่รวบรัดอย่างในอานาปานสตินี่ที่เขาพูดกันว่าทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานเรียกชื่อนี้ทำอย่างอื่นก็มีที่กรุงเทพหรือที่ไหนที่จังหวัดไหนก็มีจังหวัดเรียกว่าสติปัฏฐานแต่ไม่ได้เอาอานาปานสติที่นี่เขายืนยันเฉพาะอานาปานสติว่าเป็นสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าชัดๆว่าเมื่ออานาปานสติสมบูรณ์คือสมบูรณ์ทั้งสี่หมวดหรือทั้งสี่หกขั้นสติปัฏฐานสี่ก็จะสมบูรณ์สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์โพชฌงก็จะสมบูรณ์อริยมรรคโพชฌงสมบูรณ์อริยมรรคก็สมบูรณ์แล้วก็บรรลุมรรคผลเราถือเอาสติปัฏฐานแบบอานาปานสติไม่เยินเย้ออะไรเพียงสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นแล้วก็เป็นสิบหกขั้น นี่ก็บอกให้รู้ไว้ด้วยว่าอานาปานสติเป็นตัวสติปัฏฐานแท้แต่บางพวกก็ไม่ยอมรับเข้าไปสติปัฏฐานแบบที่มหาศาลเพ้อเหลือประมาณน่ะที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานก็ยึดถือกันอย่างนั้นเราไม่ไปเถียงกันแล้วถูกผิดยังไงแต่เดี๋ยวนี้จะขอยืนยันว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านแนะนำพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตก็อยู่ในอานาปานสติเมื่ออยู่ในอานาปานสติเป็นวิหารเครื่องอยู่ก็ได้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้อนัตตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานแบบอานาปานสตินี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำแล้วก็ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเองก็ใช้วิธีนี้จนได้เหตุสำเร็จประโยชน์ในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอาจจะมีคนถามเราเราตอบไปเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็จะหาว่าผิดเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็ยืนยันสติปัฏฐานแบบอนาปานสติว่าถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ที่นี่ก็จะอยากแนะถึงความพิเศษหรืออานิสงส์พิเศษหรือความหมายพิเศษเมื่อเราได้ฝึกการหายใจตามอนาปานสติ16ขั้นแล้วสำเร็จแล้วนะฝึกสำเร็จแล้วนะจะกลายเป็นมีสิ่งพิเศษมีเครื่องมือพิเศษนะป้องกันทุกข์ปัดเป่าทุกข์ขับไล่ความทุกข์จนพูดสรุปว่าหายใจทีเดียวนะความทุกข์ที่มีอยู่ออกไปหมดไม่มีเหลือหายใจทีเดียวนะป้องกันความทุกข์โดยสิ้นเชิงก็นึกถึงอารมณ์ร้ายที่เราเคยพูดกันเมื่อคืนก่อนอารมณ์ร้ายๆนะความรักก็ดีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความกลัวก็ดีความตื่นเต้นก็ดี ความวิตกกังวลก็ดีความอาลัยอาวรณ์ก็ดีความอิจฉาริษยาก็ดีความหวงความหึงก็ดีกลุ้มกลัดอยู่ในจิตใจถ้าทำอานาปานสติสำเร็จก็ไล่มันออกไปซะได้โดยการหายใจเพียงครั้งเดียวการหายใจที่ถูกต้องมีผลลัพธ์อย่างนี้ที่จริงตามธรรมดาการหายใจยาวหายใจละเอียดนี่มันก็ขจัดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแม่ไม่รู้เรื่องอานาปานสติ ตามธรรมชาติคนเราเนี่ยทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆเพราะมันขัดใจอึดอัดอะไรขึ้นมามันก็ถอนหายใจยาวถอนหายใจใหญ่ถอนหายใจเฮือกเยือกหนึ่งหลังจากนั้นก็สบายก็สบายนั่นแหละอานาปานสติโดยไม่รู้สึกตัวการหายใจพิเศษขับไล่อารมณ์ร้ายออกไปหมดเดี๋ยวนี้พิเศษกว่านั้นเพราะอบรมกันมากกว่านั้นอบรมสูงสุดกว่านั้นหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายร้ายออกไปหมดนี่หมายถึงว่าทำได้สำเร็จนะเมื่อทำไม่ได้สำเร็จมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันหายใจทีเดียวไม่ไล่ไปได้ก็ต้องต่อสู้กันหลายทีเก่งสามารถถึงที่สุดแล้วเราสามารถที่จะหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายออกไปหมดความทุกข์โศกออกไปหมดความหม่นมองออกไปหมดดีกว่านั้นอีกก็ว่าหายใจทีเดียวความคิดแจ่มใสความคิดที่มืดมัวไม่แจ่มใสแจ่มใสคิดนึกอะไรไม่ค่อยออกอึดอัดขัดใจหายใจทีเดียวใจโล่งคิดออกสบายนี่อานาปานสติที่ถูกวิธีจะใช้ได้ถึงขนาดนี้ความจำที่นึกไม่ออกทำให้นึกออกการอึดอัดขัดใจทำให้หมดไปตัดสินใจอะไรไม่ค่อยจะถูกก็ตัดสินใจได้ถูกก็จิตเป็นปกติฟองใสแจ่มใสอย่างยิ่งด้วยการหายใจอย่างนี้เพราะการหายใจอย่างนี้มันขับไล่สิ่งมืดมัวหมุนมองเลวร้ายออกไปหมดนี่เป็นจิตใจที่เกลี้ยงเป็นจิตใจที่เยือกเย็นเป็นจิตใจที่อิสระนี่ด้วยการหายใจครั้งเดียวนี่หมายถึงว่าทำได้สำเร็จแล้วนะไม่ใช่เริ่มทำงุ่มง่ามอยู่นะเมื่อทำได้เสร็จแล้วเราจะมีการหายใจสูงสุดอย่างนี้สารพัดนึกอำนาจสูงสุดเลยที่ในภาษาฝรั่งมันเรียกกันว่า Almighty มีอิทธิฤทธิ์ทุกชนิด Almighty น่าจะมีอาการอย่างนั้นขึ้นมามีการหายใจที่มีฤทธิ์มีเดชประหลาดมหัศจรรย์ป้องกันกิเลสก็ได้ขับไล่กิเลสก็ได้ขับไล่อารมณ์ร้ายก็ได้เตรียมจิตให้ผ่องใสจะคิดนึกอะไรจะทำการทำงานอะไรก็ได้ดีจะขับไล่ความโกรธก็ได้ไอ้คนขี้โกรธนั่นจะจำไว้เถอะถ้าเอาความโกรธออกจากจิตใจไม่ได้โมโหโทโสเผาผลาญจิตใจอยู่เรื่อยก็หายใจโดยวิธีอนาปานสติไอ้คนที่ขี้อิจฉาริษยาก็เหมือนกันเพราะมันเป็นกันมากนะโรคริษยาขับไล่มันออกไปด้วยการหายใจอย่างถูกต้องตามวิธีอนาปานสติที่ทำได้จริงนี่ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ที่จะใช้ได้สารพัดนึกให้รอบตัวในชีวิตบ้านเรือนขจัดความทุกข์ออกไปได้โดยการหายใจเพียงครั้งเดียวเรียกความสุขเข้ามาได้โดยการหายใจเพียงครั้งเดียวแล้วคุณจะเอาอะไรอีกจะหาว่านี่โฆษณามากไปแล้วก็ตามใจก็ได้จะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่คอยลองดูให้ทำไปให้สำเร็จเถอะมันจะเป็นไปอย่างที่ว่านี่ไล่อารมณ์ร้ายหรือความทุกข์ออกไปได้เรียกอารมณ์ดีหรือความสงบเย็นแห่งจิตใจเข้ามาได้ทันทีด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวอย่ากลัวว่ามันเป็นเรื่องทำให้เป็นบ้า มีคนมาถามบ่อยว่าทำอานาปานสติโดยไม่ต้องมีอาจารย์ควบคุมมันเป็นบ้าใช่ไหมบอกว่าไม่นั่นมันเป็นพิเศษอย่างอื่นมันจะบ้าอยู่แล้วมันมาทำมันจะบ้าอยู่แล้วคนนั้นมันจะบ้าอยู่เองแล้วก็มามันก็บ้าได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็มันจะมาทำอานาปานสติเพื่อมีฤทธิ์มีเดชนะจะห่อเหินเดินอากาศได้อย่างนี้เป็นต้นมันจึงมาทำก็ตอนได้ยินเขาเล่ากันอยู่บ่อยๆไอ้มันทำแบบนี้มันก็เป็นคนครึ่งบ้ามาแล้วมันก็ทำซึ่งมันก็คิดว่าได้แล้วมันจะห่อได้แล้วมันก็เปิดหน้าต่างกระโดดออกจะบินไปมันก็ตกลงแอกนอนแอกอยู่ตรงนั้นอย่างนี้ก็เคยมีคนเล่าให้ฟังได้ยินสมัยก่อนมีนี่มันจะบ้ามาแล้วมันจะบ้ามาแต่บ้านแล้วมาทำเข้ามันก็เป็นบ้าได้อย่ามีความคิดอย่างนั้นอย่ามีความหวังอย่างนั้นจะทำเพื่อดับกิเลสดับทุกข์อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีบ้าเจตนาจะให้สงบอย่างเดียวไม่มีบ้าอย่าไปคิดจะห่อได้แล้ววู้อย่าอะไรเลยนั่นแหละมันจะบ้าถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่สงบเท่านั้นแหละมันก็มีเท่านั้นแหละมันคือไม่สงบทำจนให้มันสงบให้ได้ไม่แจ่มใสก็ทำจนแจ่มใสขึ้นมาให้ได้อย่างนี้ไม่บ้าแม้ว่าจะไม่มีอาจารย์คอยควบคุมก็ไม่บ้าล่ะพระพุทธเจ้าท่านทีแรกใครเป็นอาจารย์ท่านไม่ต้องมีใครเป็นอาจารย์ควบคุมท่านก็ทำได้แล้วก็ตรัสว่าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องมีอาจารย์ควบคุมมันจะบอกตัวมันเองว่าให้ใจยาวสม่ำเสมอเอาก็สม่ำเสมอให้ใจสงบระงับถ้าไม่ระงับก็ไม่ระงับก็ทำมันจนระงับมันจะบ้าได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันจะทำอานาปานสติเห็นเลข3ตัวนู่นมันจะไม่บ้าทนไหวมันจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรแล้วจะไปจะหลอกคนนี่อย่างนี้มันจะบ้ากันทั้งสองฝ่ายบ้าอานาปามันไม่ซื่อตรงมันเข้ามาปฏิบัติด้วยอำนาจของกิเลสเข้ามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเข้ามาปฏิบัติด้วยกิเลสไม่ใช่เข้ามาปฏิบัติด้วยจิตอันซื่อตรงต่อธรรมะฉันคิดว่ามีฤทธิ์เดชแล้วก็จะได้เปรียบจะห่อเหินเดินอากาศแล้วก็จะหายตัวได้อย่างนี้ก็จะไปใช้เปรียบในทางหายสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามธรรมอย่างนี้บ้าสมน้ำหน้าไม่ต้องสงสัยมีเจตนาบริสุทธิ์ตั้งใจทำไม่ได้ก็ทำต่อไปไม่ได้ก็ทำต่อไปจนมันได้แล้วก็ไม่มีบ้านี่อยากบอกว่าจะเป็นบ้าเพราะการทำอานาปานสติเคยอ่านหนังสือใจภูมิพระร่วงแต่พบการกล่าวถึงอานาปานสตินี้เรื่อยๆไปเหมือนกันข้าเจ้าในยุคสมัยแต่งหนังสือใจภูมิพระร่วงเนี่ยเขาเข้าใจกันดีรู้จักกันดีว่าอานาปานสตินี้ถูกต้องไม่ค่อยเอ่ยชื่อว่าสติปัฏฐานะเอ่ยชื่อเป็นอานาปานสติเลยข้าเจ้าว่าแพร่หลายได้ทำกันเป็นหลักเป็นฐานประจำเลยแต่แล้วมันค่อยหายไปเสียอะไรก็ไม่รู้พอมาถึงยุคปัจจุบันนี่มันเหลือแต่สติปัฏฐานอานาปานสติไม่รู้จักก็พูดกันแต่เรื่องสติปัฏฐานแล้วก็ไปคว้าเอาสติปัฏฐานเฟ้อในสูตรยาวๆทีกันนิกายมาไม่สนใจเรื่องอานาปานสติสูตรซึ่งเป็นสูตรสั้นๆที่เรามาใช้เป็นหลักสูตรนี่พุทธบริษัทไทยเคยพอใจเคยรู้จักเคยปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในอานาปานสติตั้งสมัยสุโขทัยนี่มันคงจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงสมัยนี้บอกไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตรงไหนยุคไหนแต่ว่าพอมาถึงเดี๋ยวนี้มันยืนยันเห็นชาติว่าโอ้นิยมสติปัฏฐานและแถมมหาสติปัฏฐานจะด้วย เราไม่ต้องการเราเพียงสติปัฏฐานธรรมดาธรรมดาคืออานาปานสติสติปัฏฐานคำนี้เข้าใจให้ดีๆมันเป็นการตั้งไว้ซึ่งสติก็ได้เป็นบาดฐานแห่งสติก็ได้มีสติเป็นบาดฐานก็ได้ถ้าเราจะทำอะไรให้สูงขึ้นไปในทางปัญญาก็มีสติเป็นบาดฐานก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามาฝึกอย่างที่เราจะฝึกอย่างนี้ก็คือทำให้เกิดสติสติปัฏฐานนี่ทำให้เกิดสติ เราจะใช้สติต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัตินี่เป็นเหตุให้เกิดสติก็เรียกว่าปัฏฐานะแห่งสติที่ตั้งแห่งสติก็ได้ความหมายเหล่านี้ไม่จะต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรใช้ได้ทั้งนั้นถ้าไม่เกิดสติ ขึ้นมาให้สตินี่สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละจะสำเร็จประโยชน์ไอ้สตินี่ธรรมดามันก็มีตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยมันไม่พอแล้วไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่รวดเร็วเอามาฝึกกันเสียใหม่ให้เข้มแข็งให้รวดเร็วให้รวดเร็วเร็วเหมือนกับฟ้าแลบเร็วเหมือนกับความเร็วแสงความเร็วไฟฟ้านะให้มันเร็วขนาดนั้นนึกแป๊บเดียวออกมาหมดสติโดยพื้นฐานนั้นต้องมีถ้าไม่มีมันก็ตายแล้วมันอยู่ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันต้องมีสติโดยพื้นฐานนั้นที่จะชีวิตรอดอยู่ได้จะเดินได้นั่งได้ยืนได้กินอาหารได้ทำอะไรได้ก็โดยสติพื้นฐานมันน้อยอย่างน้อยแต่มันก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันก็ไม่รู้จะกินข้าวทางปากหรือทางจมูกยุ่งใหญ่มีสติที่จะให้ปกติมีชีวิตปกติอย่างนี้มันก็มีแม้แต่สุนัขมันสัตว์เช่นสุนัขก็มีบ้างเหมือนกันแหละแต่มันไม่พอนี่เราเป็นมนุษย์ต้องมีมากกว่านั้นนี่เราเป็นมนุษย์ที่ต้องการจะมีสันติภาพสันติสุขมากกว่านั้นก็ต้องเลยต้องฝึกสติให้มีมากกว่าเดิมต้องเรียกว่าหลายเท่าหรือหลายสิบเท่านะสติที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็พออยู่ได้เท่านั้นแต่จะเอาชนะความทุกข์ชนะกิเลสเป็นนิพพานต้องเพิ่มมากกว่านั้นหลายเท่าทีเดียวไม่จะใช้คำว่าหลายสิบเท่าก็ไม่ผิดนะ สติสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือความเป็นพระอรหันต์บุตุชนเราคนธรรมดาสตินั้นไม่สมบูรณ์ลุ่มลุ่มดอนดอนคือมาช้ามาอึดอัดแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นะสมบูรณ์แล้วก็ไม่ขาดตอนมันเป็นปกติวิสัยเสียเองเพราะความรู้บางอย่างมันทำให้ไม่ต้องการสติก็มีเมื่อมันเห็นอนัตตาเสร็จแล้วมันเกิดกิเลสไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องมีสติมาช่วยอย่างนี้ก็เรียกว่าสติสมบูรณ์ได้เหมือนกันพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นถ้าเรามีสติสมบูรณ์มันก็ป้องกันได้ช่วยได้แต่อย่าลืมว่าได้พูดกันคืนก่อนแล้วว่าสตินี่ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กกับปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิไอ้สี่เกลือนั่นแหละสติไปค้นเอาปัญญามากลายเป็นรูปเป็นสัมปชัญญะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่เข้ามากระทบแล้วมีสติเพิ่มกำลังมากมากมากก็ข่มอารมณ์ชนะอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ตามที่ต้องการนี่สติที่ฝึกดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ถ้ารู้ด้วยปัญญาสูงสุดแล้วสติมันก็ใช้น้อยเข้าแหละเพราะปัญญามันทำให้ไม่เกิดปัญหาแต่อย่าลืมว่าปัญญานี่ต้องมีสติค้นออกมาเสมอเราจะมีปัญญาความรู้เลิศลอยเท่าไรมันก็เก็บอยู่ในที่เก็บไม่มีอะไรเอาออกมาใช้นะคือไม่มีสติเอาออกมาใช้มีศาสตราวุธเก็บไว้ไม่มีอาการเอามาใช้เพื่อทำลายศัตรูต่อสู้ศัตรูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสะสมปัญญาไว้พร้อมกันไปกับฝึกสติ ถ้ามันมีอารมณ์ร้ายอะไรเข้ามาก็ต่อสู้มันโดยปัญญาส่วนนั้นที่เรียกว่าสัมปชัญญะต้องฝึกสมาธิจิตเข้มแข็งเข้มแข็งหนักหน่วงแน่วแน่ไว้ด้วยปัญญามันก็คมก็มีน้ำหนักปัญญามันก็ความคมสมาธิเหมือนกันน้ำหนักคงจะเข้าใจได้มั้งแม้จะคมเหมือนกับมีดโกนถ้ามันไม่มีน้ำหนักสำหรับจะกดลงไปมันก็ไม่ตัดแล้วมันตัดอะไรไม่ได้ความคมมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันมีน้ำหนักก็มีสมาธิเป็นน้ำหนักมันลงไปและสติเป็นผู้ใช้เป็นเครื่องใช้สัมปชัญญะใช่ถูกเวลาใช่ถูกสัดส่วนใช่ถูกเหตุการณ์กรณีต่างๆนี่สี่เกลอนี่ช่วยได้มากอย่างนี้ทำงานทีมเวิร์กถ้ามีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีสติก็สาวไล่ตกละไม่ต้องสงสัยจะเรียนมากเท่าไรเท่าไรจะมีแต่ปัญญาไม่มีสติก็ต้องสอบไล่ตกอยู่นั่นฝึกฝนสติว่าให้มากพอแม้แต่เด็กเล็กๆที่เป็นนักเรียนก็ฝึกสติไว้มากพอเถอะมันจะจำเก่งคิดเก่งตัดสินใจเก่งระลึกอะไรได้ครอบถ้วนถูกต้องสุขุมรอบคอบมีประโยชน์มหาศาลอย่างนี้เป็นสารพัดนึกมันใช้ในทุกกรณีไม่ว่ากรณีอะไรจะเป็นกรณีป้องกันกรณีต่อสู้กรณีแก้ไขกรณีเก็บรักษากรณีใช้ซ้อยก็ต้องใช้สติให้ถูกต้องมีสติแล้วก็จะปลอดภัยและมีความเจริญให้เราจงมีสติฝึกมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกมีสติทุกครั้งของการหายใจเราฝึกที่จะฝึกเองเมื่อฝึกไปตามสมควรมันก็เปลี่ยนนิสัยเป็นมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าออกได้จริงเหมือนกันกลายเป็นนิสัยไปเลยตอนนี้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกมันคือเป็นผู้มีสติมากพอเพียงพอที่จะดำเนินชีวิต ปัญญามีคุณค่าทำหน้าที่แต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้มีโอกาสจะเอามาใช้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญานะดับทุกข์หรือแก้ปัญหาอะไรได้ปัญญานะตรัสว่าปัญญานะแต่รู้เถอะปัญญาถ้าไม่มีสติมันไม่ได้มีโอกาสเอามาใช้หรอกมันไม่มีผู้ใช้ซะอีกนั่นฝึกให้มีผู้ใช้ก็ยังมีทีมเวิร์กอย่างว่าในการฝึกอานาปานสติตามแบบนี้นะจะเป็นการฝึกคราวเดียวครบถ้วนทั้ง4อย่างนะสมาสติก็มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นสัมปชัญญะก็ไวขึ้นรอบครอบขึ้นสมาธิก็หนักแน่นมากขึ้นครบทั้ง4อย่างได้สิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ครบทั้ง4อย่างขอให้สนใจขอทบทวนว่าอย่าเห็นเป็นไสยศาสตร์นะไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ต้องอ้วนวงสวงอ่อนวอนไม่ต้องมอบกายถวายชีวิตแก่ครูบาอาจารย์อะไรครับขอให้ทำให้ถูกต้องเถิดนี่รวมเป็นวัฒนธรรมสุดยอดที่มนุษย์ก็เคยมีมาตั้งดึกดำบรรพ์นู่นเดี๋ยวนี้มันสูงสุดแล้วในโลกที่แสนจะยุ่งยากคือโลกปัจจุบันนี่จำเป็นที่สุดที่ต้องมีสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิโลกที่ยิ่งเจริญก็ยิ่งยุ่งยากยิ่งลำบากยิ่งสับสนการศึกษาที่ไม่มีธรรมะเข้ามาด้วยนี่มันไม่พอจะมีความรู้เท่าไรมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่มีสติแล้วเป็นอันว่าได้บอกให้รู้อีกอย่างหนึ่งว่าอะไรความลับหรือเงื่อนที่เร้นลับบางอย่างบางประการที่มีอยู่เกี่ยวกับอานาปานสตินั่นแน่มาพูดให้ฟังครบถ้วนนะแล้วก็พูดมาตั้ง3ครั้งใน3วันแล้วด้วยยิ่งครบถ้วนในหลายแง่หลายมุม พรุ่งนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องทำอย่างไรได้พูดถึงเรื่องว่าทำทำไมหรืออะไรคืออะไรพอสมควรแล้วทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงว่าทำอย่างไรนี่จะต้องขอถือโอกาสพูดคราวเดียวทั้งคณะคุณและภิกษุที่เขาจะฝึกด้วยไม่งั้นต้องพูดสองหนก็พูดไม่ไหวแล้วก็มาพูดไม่ได้วันนี้ขอยุติการบรรยายด้วยการบอกถึงสิ่งเร้นลับบางประการเกี่ยวกับอานาปานสติที่ควรทราบขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้